Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កាផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និត និង សក្តិ ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចប្រាំ លោក ពូច រិស័យ សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
ប្រទេសចិនបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបាញ់កាំរស្មីឡេហ្ស័រដាក់យន្តហោះអាមេរិកនៅប្រទេសជីបូទីទេលោកត្រាំថ្លែងថាមេធាវីរបស់លោកចាំបាច់ត្រូវដឹងរឿងពិតស្ដីពីតារាភាពយន្តអាសអាភៀសរដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ VOA និង BBC មុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីហ្វីលីពីនចាត់ទុកសុវត្ថិភាពធំជាងលុយដោយហាមឃាត់មិនឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសគូវេតតទៅទៀតសេក្រារីការអំពីសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីខុសច្បាប់និងសេក្រារីការអំពីការសម្ពោធវិហារហិណ្ឌូនិងស៊ីកនៅសហគមន៍ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់វប្បធម៌ចម្រុះសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណសេនិតប្រទេសចិនកំពុងច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានបាញ់កាំរស្មីឡេហ្ស័រកម្រិតយោធាដាក់យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសជីបូទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហួជុនយីងបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាអ្នកបើកបរយន្តហោះបានរងរបួសបន្តិចបន្តួចក្រោយពីជនជាតិចិនបានបាញ់កាំរស្មីឡេហ្ស័រដាក់ពួកគេនោះជាការផ្ទុយពីការពិតស្រឡះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិក Dana White ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាជនជាតិចិនស្ថិតនៅពីក្រោយឧបទ្ទវហេតុទាំងពីរដែលនៅពេលដែលយន្តហោះយោធាអាមេរិក2គ្រឿងកំពុងព្យាយាមចោះចតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One លោកបានថ្លែងថាព័ត៌មាននឹងបានឆាប់ៗខ្ញុំដឹងពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងហើយកិច្ចការទាំងនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នារួចរាល់ហើយមុននឹងចេញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃទៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas លោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាទីកន្លែងនិងកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំនេះបានត្រូវកំណត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរួចរាល់ហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំហើយការពិភាក្សាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរក៏ផ្ដោតទៅលើការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Pyongyang ផងដែរបរិយាអាមេរិកទាំង3នាក់នោះត្រូវបានរំពឹងថានឹងដោះលែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបើតាមប្រភពពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាសមាជិកនៃក្រុមមេធាវីថ្មីរបស់លោកគឺលោក Rudy Giuliani ត្រូវដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្រាក់ដែលយកទៅសងតារាភាពយន្តអាសអាភាស Stormy Daniel កាលពីឆ្នាំ2016ហើយអះអាងថាយើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូររឿងអ្វីទេក្រោយពីមានការពន្យល់ចុះឡើងដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះរឿងផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះ លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសេតាវីមានថាលោកជូលីអានីដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកជាមនុស្សពូកែម្នាក់ដែលទៅចាប់ដើមធ្វើការងារបានមួយថ្ងៃហើយថាលោកកំពុងតែស្វែងយល់អំពីរឿងនេះនៅឡើយលោកជូលីអានីបាននិយាយផ្ទុយពីគោលជំហរការពាររបស់សេតាវីមានពីមុនមកដោយថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាលោកត្រាំបានដឹងអំពីការដែលមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោក Michael Cohen បានយកប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកស្រី Daniels នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោក Giuliani បានថ្លែងថាការសងប្រាក់នោះមិនបានបំពានលើច្បាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោក Trump បានបញ្ជាក់តាមសារ Twitter ថាអ្វីដែលលោក Giuliani បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលថាលោកបានសងប្រាក់ទៅលោក Cohen វិញសម្រាប់ប្រាក់ដែលយកទៅឲ្យអ្នកស្រី Daniel នោះគឺជាការពិតការនិយាយបែបនេះផ្ទុយទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ពីមុនមក
The Voice of America VOA
រដ្ឋាភិបាល Burundi បានប្រកាសការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការផ្សាយរបស់ VOA និង BBC ពីរសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសដែលមានរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនអាណត្តិប្រធានាធិបតីផងការហាមប្រាមនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយក្រុមប្រឹក្សាគមនាគមន៍នៃប្រទេសប៊ុរុនឌីដែលបានចោទ VOA និង BBC ថាបានបំពានលើច្បាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងថាបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើខុសសីលធម៌សេចក្តីប្រកាសនោះបានឲ្យដឹងថាការហាមប្រាមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សានេះបានចេញសេចក្តីព្រមានមួយសម្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ដោយចោទវិទ្យុនេះថាបានរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់អំពីលទ្ធភាពនៃការសងសឹកទៅលើពួកអ្នកអំពាវនាវឲ្យអ្នកដតីបោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងការបោះបញ្ជាមតិនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនាយិកា VOAលោកស្រី Amanda Bennett បានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះព័ត៌មានរបស់ VOA នៅអាចស្ដាប់បានជាភាសា Kirundi និង Kiryawanda តាមរលកវិទ្យុ Shortwave តាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមប៉ុស FM នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ដោយលុកលុយចូលផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបានចាប់ខ្លួនពួកគេនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Navalny គ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រមាណ90កន្លែងនៅជុំវិញប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោក Putin នៅថ្ងៃទី5ឧសភានេះសំណើធ្វើបាតកម្មខ្លះមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសេវាផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីនៃ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Navalny បានព្រមានអំពីការបង្ក្រាបនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខលោក Putin ដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឬជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រោយពីបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី18មីនា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ការហាមឃាត់លើការចុះកិច្ចសន្យាពលករចំណាក់ស្រុកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសគូវេតកាត់ឡើងក្រោយពីការរកឃើញសាកសពស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ការហាមឃាត់នេះអាចនឹងបំបាត់ប្រភពចំណូលសំខាន់មួយរបស់ពលករហ្វីលីពីនរហូតដល់ប្រទេសគូវេតនិងហ្វីលីពីនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាមួយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការហាមឃាត់ការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកហ្វីលីពីនទៅកាន់ប្រទេសកូវ៉ែតដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែមុននោះនឹងត្រូវបន្តរហូតទាល់តែប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះអាចឈានដល់អនុសារណៈព្រមព្រៀងគ្នាមួយទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារនេះបើយោងតាមការិយាល័យរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ូទ្រីโกឌូទើទេដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកជ្រើសរើសពលករប្រហែលមិនជ្រើសរើសពលករជនជាតិហ្វីលីពីនឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃទៀតនោះទេនេះបើតាមការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យនេះមួយថ្ងៃមុននឹងការពន្យាការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីខែមករាមកសាកសពរបស់ស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអគារស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃដែលមិនមានមនុស្សស្នាក់នៅតាំងពីឆ្នាំ2016មកបុរសជនជាតិលីបង់និងភរិយាជនជាតិសេរីដែលធ្លាប់រស់នៅទីនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការហាមឃាត់ទៅលើកិច្ចសន្យាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃនឹងបិទប្រភពចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការនៅបរទេសនិងបង្កើនប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនេះបើតាមអ្នកស្រី Maria Ella Etianza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Diliman ពលរដ្ឋហ្វីលីពីន 252,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃដែលជាញឹកញាប់ធ្វើជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលករជាមួយនឹងប្រទេសកូវ៉ៃតអាចធ្វើឲ្យពលករហ្វីលីពីនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមអ្នកស្រីអេធីយ៉ានហ្សាដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងអ្នកស្រីអេធីយ៉ានហ្សាបានថ្លែងថា
It can be a model for other countries in the Middle East to follow because of course that's the area where many of
វាអាចជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាធ្វើតាមដោយសារតែតំបន់នោះជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារតែនយោបាយរបស់ពួកគេមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សាសាហាវព្រៃផ្សៃ
ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណ2.3លាននាក់ធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាមានតាំងពីប្រទេសកាណាដានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីនិងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមបីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងអ្វីដែលពួកគេរកបាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រាក់ចំណូលផ្ញើទៅស្រុកកំណើតទទួលបានពីកណ្ដក់សញ្ញា 74,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ហ្វីលីពីនប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃតចាប់ផ្ដើមពី400ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែអ្នកធ្វើការវិជ្ជាជីវៈដូចជាវិស្វករអាចបានប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះយ៉ាងងាយប្រាក់ខែមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅក្បែរខាងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំង10នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានហ្វីលីពីនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា Rappler ទៅលើប្រាក់ខែរបស់ជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសដែលទទួលយកជនជាតិហ្វីលីពីនទៅធ្វើការច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានជនជាតិហ្វីលីពីនជាង1លាននាក់ធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យទីតាំងសាងសង់និងគម្រោងប្រេងសាំងនានាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើននៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអំពីពលករហ្វីលីពីនដែលរងការបំពានផ្លូវភេទនិងរូបរាងកាយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីសាកសពស្ត្រីធ្វើការនៅតាមផ្ទះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ៃតកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោកដុតធេបានថ្លែងថាពលករហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវបានបំពាននិងកេងចំណេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូវ៉ៃតកាលពីខែកុម្ភៈបានរិះគន់ទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដុតធេអំពីស្ថានភាពរបស់ពលករកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកូវ៉ៃតបានបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសកូវ៉ៃតបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកស្ថានទូតហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យពលករហ្វីលីពីនភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់នាយោជិករបស់ពួកគេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូវ៉ៃតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាលោកដុតធេក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់ប្រទេសកូវ៉ៃតដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ជនជាតិហ្វីលីពីនតែជាទង្វើដែលអ្នកនាំពាក្យលោកហៅថាជាឥរិយាបថទន់ភ្លន់មិនចង់តតាំងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលកម្មរបស់ហ្វីលីពីនលោក Silvestri Bello និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូវ៉ៃតជាផ្នែកមួយនៃដំណើរនៃការចរចាគ្នាមួយនេះបើយោងតាមការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យលោក Jonathan Ravelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅឯធនាគារ BDO Unibank នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Manila បានថ្លែងថា
The Middle East has always been a very lucrative area for OFW. So we want
to តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតែងតែជាតំបន់ដែលផ្ដល់កម្រៃដល់ច្រើនមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អនៅតំបន់នោះរបស់ពិភពលោក
ហ្វីលីពីនធ្លាប់បានស្នើកូវ៉ៃតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរារាំងកូវ៉ៃតកុំឲ្យដកហូតលិខិតឆ្លងដែនឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគីទាំងពីរបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីខែមីនាដើម្បីការពារនយោជកនិងនយោជិកនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងហ្វីលីពីននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងអាចមានទីផ្សារបរទេសដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគចិននឹងទទួលយកពលករហ្វីលីពីន300,000នាក់ហើយយ៉ាងហោចណាស់គ្រូបង្រៀន1,000នាក់ការផ្ដល់ឲ្យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការធូរស្បើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ2016បើទោះបីជាមានចំនួនដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រក៏ដោយក្តីអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាចិនឬមានជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសប្រហែលនឹងសាកទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិននេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានតាមដានអំពីប្រទេសហ្វីលីពីន លោក Edjudo Arara សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាសិក្សាគោលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Those coming from the Philippines would find it probably more challenging because they have first to learn the language.
អ្នកដែលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននឹងដឹងថានៅចិនមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះពួកគេដំបូងត្រូវរៀនភាសាប៉ុន្តែក្មេងៗគួរតែអាចរៀនបានស្រួល
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
They would have to try to see whether they can fit into the mainland but I don't see any problem with that
ពួកគេនឹងត្រូវសាកល្បងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគេងាយស្រួលសម្របទៅនឹងប្រទេសចិនដីគោកដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងរឿងនេះនោះទេមើលតាមចំនួនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់និងហុងកុងពួកគេគួរតែអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រួមចំណែកឬទេទៅដល់ការសម្លាប់ដំរីអាហ្វ្រិករាប់ពាន់ក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅ
ពួកសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើភាពធូររលុងក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្លុកដំរីដែលបានមកពីការប្រមាញ់ដំរីនោះត្រូវគេដឹកចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវត្ថុបុរាណកាលពីពេលថ្មីៗនេះឬទេវិជាការមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងការដឹកជញ្ជូនភ្លុកដំរីចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមានកង្វល់ថាភ្លុកដំរីមានលក់ក្នុងផ្សារងងឹតបានត្រូវរត់ពន្ធចូលក្នុងប្រទេសនេះពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាពួកអ្នកប្រមាញ់ដំរីប្រើប្រាស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងដឹកជញ្ជូនភ្លុកដំរីដោយបដូរពីពាណិជ្ជកម្មភ្លុកខុសច្បាប់ទៅជាផ្សារសិល្បៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កាលពីទសវត្សមុននេះអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានរឹបអូសយកវត្ថុធ្វើពីភ្លុកដំរីត្រូវដឹកចូលក្នុងប្រទេសចំនួន320និងត្រូវដឹកចេញពីប្រទេសចំនួន79លោកសេលីសាស៊ីងសមាជិកាប្រតិភិអូសាលីខាងគណៈបកកងារជាសមាជិកាម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាប្រទេសនេះ
I think ultimately Australians don't want to be contributing
ខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមិនចង់រួមចំណែកក្នុងប្រតិកម្មកុយរមាសនិងភ្លុកដំរីដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងទេដោយពួកគេដឹងច្បាស់លាស់ថាការនេះនាំឲ្យមានការសម្លាប់ដំរីនិងរមាសរាប់ពាន់ក្បាលនៅទូទាំងពិភពលោក
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនបានកម្រិតពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនៃភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអូស្ត្រាលីនឹងពិនិត្យមើលអំពីជំរឿសមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការហាមប្រាមទាំងស្រុងមិនឲ្យមានការលក់វត្ថុធ្វើពីភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងដល់វត្ថុសំខាន់ៗកម្រមានដែលមានចំណាស់ជាង100ឆ្នាំនិងដល់វត្ថុសិល្បៈខ្លះដែលមានរូបមញ្ចូលភ្លុកមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Patricia Anderson ម្ចាស់វិចិត្រសាលមួយបាននិយាយថានេះជាចំណាត់ការមួយដែលអូសាលីគួរធ្វើ
What happens when a family wants to sell grandma's piano
តើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រួសារមួយចង់លក់ព្យ៉ាណូរបស់ជីដូនពួកគេដែលមានប្រដាប់ចុចធ្វើពីភ្លុកដំរីតើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលដូណាម្នាក់ចង់លក់ឈើច្រត់របស់ជីតាគេឬអុកចត្រង់របស់អានហ្វ្លូ
គេស្ទុំប្រមាណថាដំរីអាហ្វ្រិក55ក្បាលបានត្រូវប្រមាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកាត់យកភ្លុក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វិហារអាសម័យ Hindu ដែលជាទីសក្ការៈបូជាដំបូងមួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនា Hindu និងអ្នកកាន់សាសនា Sikh ដែលជាជនជាតិ Afghanistan រស់នៅក្នុងតំបន់ Washington ត្រូវបានសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមេសាកន្លងទៅពិធីសម្ពោធវិហារនេះត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងស្របពេលនឹងទិវា Vaisakhi ដែលជាពិធីបុណ្យសាសនា Hindu និង Sikh កម្មវិធីទាំងពីរនេះបានបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយទ្វេដងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាទាំងពីរនេះដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាមួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនា Hindu ចំនួនក្រោយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រពៃណីរបស់ជីដូនជីតា Afghanistan របស់ពួកគេលោក Mohammed Ahmadi នៃ VOA បានទៅចូលរួមពិធីសម្ពោធវិហារ Hindu និង Sikh នេះហើយរៀបការលំអិតលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិហារអាសាម័យ Hindu ដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមវិហារ Hindu Afghanistan បុរាណនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេស Afghanistan វិហារនេះត្រូវបានគេសម្ពោធឡើងដោយមានវត្តមានរបស់មន្ត្រី Afghanistan និង America មួយចំនួនរហូតដល់មានការសាងសង់វិហារថ្មីនាពេលអនាគតគេហដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងគោរពបូជាសិនទីសក្ការៈបូជានេះនឹងក្លាយជាក្លឹបសង្គមមួយសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនា Hindu និង Sikh ប្រមាណជាង 1,000 គ្រួសារក្នុងតំបន់ទីក្រុង Washington ហើយក៏ជាកន្លែងគោរពបូជាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនា Hindu និង Sikh នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសម្ពោធវិហារត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងស្របពេលជាមួយទិវា Vaisakhi ដូច្នេះហើយអ្នកចូលរួមមានភាពសប្បាយរីករាយទ្វេដងអ្នកចូលរួមកាន់សាសនា Hindu បានរួមកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយក្នុងពិធីសម្ពោធនេះលោក Nakish ដែលជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនា Hindu បាននិយាយថា
អ៊ីគាសខនេខូដេម៉ូសហាកាសិកិនជោមដា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យណាមករៀបរាប់បានទេវិហារនេះគឺជារបស់យើងយើងមិនដែលមានកន្លែងគោរពបូជាដែលយើងមានមោទនភាពចំពោះវាបែបនេះទេវាគឺជាកិច្ចហានរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទីនេះឬមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងអាចអង្គុយជាមួយគ្នាពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងនេះឡើយ
លោក Jamie Raskin ដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃតំបន់ក្នុងរដ្ឋ Maryland នេះបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធហើយបាននិយាយថាវិហាររបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនា Hindu នេះបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនៃការគាំទ្រភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jamie Raskin ដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រMaryland បានថ្លែងថា
I have Afghan constituents who've been in the country for several decades now
ខ្ញុំមានអ្នកតំណាងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយមានក្មេងៗមួយចំនួនថ្មីបានកើតនៅប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាវាជាសម្រស់នៃជនជាតិអាមេរិកដែលអាចរក្សាទំនៀមទម្លាប់ចាស់របស់ពួកគេហើយមនុស្សចាស់ទុំជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការកសាងវិហារ Hindu Afghanistan មួយនេះដើម្បីឲ្យក្មេងៗអាចបន្តផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេស Afghanistan
លោក Manoj Kapoor ដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃវិហារអាសាម័យ Hindu នេះបាននិយាយថា
ជំនាញជាគុលទូរ farhang farq dara magam amesha koshisho
ដោយសារវប្បធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនៗរបស់ពួកយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីជំនឿសាសនា Hindu និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឌូឡាមូហីបបានទទួលស្គាល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហគមន៍ Hindu អាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដែលគាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមូហីបមានប្រសាសន៍ថា
ហេម៉ាយាតាស៊ីដូកមីនីតូមូហីបបៃស្តានគេយូណូអូណាមូបាយកអវលខូបាយកឌីកាវ៉ាស៊ីលេកូម៉ាក់មេសា
ការគាំទ្រសហគមន៍បែបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងជាអ្នកតំណាងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍នេះ
អ្នកស្រីចាន់ធីខាបូអូរ៉ូរ៉ាដែលជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនា Hindu បាននិយាយថា
អ៊ីយ៉ាកអឺសៀរយ៉ាកឈីសហ្វាខារ៉ាស្តាបារម៉ា
កន្លែងនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់យើងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានការរួបរួមគ្នា
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនា Hindu រាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានសាងសង់ទីសក្ការៈបូជារបស់ពួកគេក្រោមឈ្មោះវិហារអាសាម័យដែលនេះជាឈ្មោះរបស់វិហារ Hindu បុរាណក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីវិហារ Hindu Afghanistan នៅក្នុងទីក្រុង New York វិហារថ្មីនៅទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland នេះគឺជាវិហារទី2ហើយមានវិហារជាច្រើនទៀតកំពុងសាងសង់នៅចក្រភពអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់ហូឡង់បែលហ្សិកនិងឥណ្ឌាអ្នកកាន់សាសនា Hindu និង Sikh នៅប្រទេស Afghanistan ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមានត្រឹមតែ20ទៅ30វិហារ Hindu និងវត្ត Godara សាសនា Sikh នៅក្នុង Afghanistan មិនមានជំរឿនផ្លូវការនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងសិខនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាក្រុមសហគមន៍តូចមួយដែលបានរក្សាវត្តមានរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដុនដាបដោយសារសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណសេនិតសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានប្រទេសចិនអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគ្រាដែលមានរបាយការណ៍អំពីការដាក់រេអាវុធនៅទីនោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំថែមទាំងកំពុងបង្កើនល្បឿននិងចំនួននៃការយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រដើម្បីតបតនឹងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការទៀមទាដែនសមុទ្រយ៉ាងធំហួហេតនៅក្រោមគោលនយោបាយអាស៊ីរបស់អាមេរិកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យតំបន់ Indo-Pacific មានភាពសេរីនិងបើកចំហនោះយើងបានលើកយកការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅនិយាយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីចិនរួចហើយគេនឹងឃើញផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលយូរអង្វែងនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Sarah Sanders កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA ការថ្លែងរបស់អ្នកស្រីកើតឡើងក្រោយមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីសូលសម្រាប់បាញ់នាវានិងសម្រាប់បាញ់យន្តហោះនៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហួឈុនយីងបានថ្លែងថាការដាក់រាយនោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រីកខាងវិស័យយោធានោះទេគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយនៃប្រទេសទួរគីបានជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ក្នុងការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅខែក្រោយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេហៅកាត់ថា CHP បានជ្រើសរើសអនុប្រធានបកមូហារឹម Inje ដែលជាអ្នករិះគន់លោក Erdogan យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាលោក Inje បានដកផ្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់លោកចេញហើយយកទង់ជាតិទួរគីមកជំនួសវិញខ្ញុំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់មនុស្សចំនួន80លាននាក់ទោះបីជាពួកគេនិយមស្ដាំនិយមឆ្វេងជាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងជាប្រធានាធិបតីមិនលំអៀងម្នាក់នេះជាសម្ដីរបស់លោក NJ អតីតគ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យាអាយុ54ឆ្នាំត្រូវគេយល់ឃើញថាជាជំរើសឆ្លៀសវៃមួយរបស់មេដឹកនាំគណៈបក CHP លោក Muntada LZD បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្រាដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជាសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ាក់ថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសុំទោសចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយសងប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់គ្រួសារអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារការកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រឬនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.